41 minutu orain Ipar Euskarriko aktualitateaz hitz egin nahi dugu eta horretarako telefonoz bestalde Aitor Renteria Iparraldeko Hitzako kazetaria dugu. Egunon Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan nik uste hasteko eta ben eta bereziki bihar Baionan izango den bake forumaz izen barko genukela, ez da? Nolabait hori izango delako aktualitate politikoa markatuko duena asteburuan behintzat.
Bai, eta uste dut ez dela bakarrik Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan baizik, eta eraginez eta ondorioz ere Espainia eta Frantzian, nahiz eta horiek aipatuko ez duten.
Bueno, joango diren pertsonalitateei dagokienez, ordezkari politiko, sindikal nazioartetik datoztenak ere aipatu nahiko nituzke, lista edo zerrenda, astenetan bertan atzo okerrez baldin manaiz ezagutu genuen, lista hori ikusita, parte hartzaileen lista ikusita eta kontutan hartuta, Aitor hori egia da, herritarren parte hartzea dela bultzatzen dena, nolabait herritarra anonimoen parte hartzea, baina noski, ordezkari politiko, sindikal eta sozialen presentzia horrek garrantziak azuk zer esango zenuke, anitza alda, nabarmentzekoa, zuk nola baloratuko zenuke?
Nik alde batetik eta bakarrik abiatuz izenetatik, ez? Alde batetik ikusiko nituzke hor dauden nazioarteko personalidadeak, Kendall, Zuonio, Kazale, Azan, Kurrin, erakusten dute prozesu hau abiatu zuten nazioarteko begiraleak hor daudela haien azapeneko laguntza hortatik gaur egungo laguntza da ere presentzia hori mantantzen dela eta nolabait prozesu honentzako zango garrantzitsu bat badela. Zerrenda bera begiratuz ikusten dugu azpimarratu duzunaz parte hartzaile edo eragileen zerrenda hortan ikusten ditugu, badaudela, IHBA, UNP, PE, Zaralar, Berdeak, Sindikatuak, Bildu, Amaiur, denetatik. Eta nik azpimarratu genuke ere, badela Joseba Aurrekoetxea Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Hori berrikuntza txiki bat da, niretzako nabardura oso garrantzitsua. Ez? Nolabait, bat etortzen dena ere, Urkulluk eta egiaztatzaileekin izan duen jarrerarekin. Beraz, nire irakurketa sinplea da, baditugu hor beste zango bat, beraz, bi zango ditugu horretara, eta bada markatzen ari den bide horri bat, ez? Bide horri hori nolabait definizioz foruetatik eta markatuko da, beraz, horrek ematen dio ere garrantzia foruari. Bide horria diseinatzen delako eta bi zangoak hor daudelako ibiltzeko prest, ez? Anitza, plurala, eta gertatzen dena Ipar Euskal Herrian, zergaitik ezin daiteke gertatu Ego Euskal Herrian, edo zergaitik estatuek ere ezin dute momentu batean urratxo hori egin.
Bai, ez, apatzen nuen Eusko Alderri Jeltzalearen presentzian armentzekoa dela, eta egia da azken boladan beste posizio batekin ikusten zaiola, adibidez Iñigo Urkulluk ez da, egiaztatzaile batzordeari emandako babesarekin, Madrilera joan zen eta abar, horro utxunea, baina ez da harritzeko ere ez, Aitor, bueno, Ego Euskal Herriko beste alderri politikoena ez da?
Bai, baina nik eskertuko nuke, ez dakit, Eusko Jaurlaritzako ordezkarien bat etortzea, eta ez gutxienetarikoa, edo Nafarroakoa, ez? Bo, hor bada, Jokoslabaze ezin du etorri, baina bialtzen du kotxe ezen arro, presidente ordea. Bai, eskertzekoa zen, ze logikak agintzen du, euri egiten duelarik teriatua denen artean egin behar dela, ez? Txika bat, itzuliko nintzateke hortara, ez? Hau da, baditugu bizango ibiltzeko, bide horri bat diseinatzen, eta batzuk erren dute, bake foroa zertarako, ez? Zer ekartzen du honek. Eta hor bada, arazo bat, jende nitzek badula interpretatzeko era bat argazkiaren logikan, ez? Ikusten dugu fotogramak edo bat, eta zaiatzen gara fotograma hortan dauden akatsak edo dauden ezulertzeak edo dauden elementu batzuk nabarmendu nahian, ez? Baina prozesu bat definizioz dinamikoa da, filma bat izango litzateke eta ez fotograma bat. Orduan, sekuentzia horiek guztiak loturik doaz, eta fotogramak isolaturik ikusten baditugu, ez dugu prozesu edo filma horren zentzua ikusiko, ez? Ikusut hor badela hildo hori, bide horriak ematen dion indar hori ere bai, eta ikusten dute, bueno, alde bakarreko logika hontan gizartearekin konpartitzen den konponbide behar hori, alde batetik ere ikitzen ari da, beste aldearen ba, traba edo oztopo edo pasibitatearen aitzinean, ez? Eta horrek egiten duena da desoreka gero eta handiagoa bihurtu. Osea, balantza, konponbidearen balantza alde batera dago. Hor, adibidez ikusi da, ez? Ba, Espainian eta erakutsi den egiaztatzaileekiko mespretsua eta kasu, dira nazio artean izena duten jendeak, gibelean gobernuak dituztenak, boterea, beraz, ezakik, nik uste dut, beti bezala, Rajoyren gobernua badagola logika hortan, Santiago izierra Espainia, ez, nik uste dut, logika horrekin urrutira ez dela duko, desoreka gero eta handiagoa izango dela, eta balantza azkenean, alabeharrez, logikaz eta gizarteak eragina, ba, etorriko dela bere alde, ez.
Ba, aipatu zuen, azken puntu horrekin notuta, Aitor gaurkoan hain zuzen, bake bideako Peio Dufo elkarrizketatu dugu hemen, Urruñeko estudiotan egonda gurekin biharko forumaren inguruan hizketan, eta galdetzen genionean nazioarteko iazatze batzordearekin Espainiar gobernuak izan duen jarrera, audientzi nazionalera deituz, deklaratzera eta abar, berak zioen, bueno, ba, akaso Espainiar gobernuak ez duela neurtu, zenbaterako eragina izan dezakeen hori edo ez dela, ezakit, konsiente, baina ez duela neurtu, azken batean, ez duelako errepresioa zabaltzen bakarrik Euskal Herriera, baizik eta nazioarteko pertsona oso esanguratsu eta garrantzia edo pixo duten pertsona batzuen gana, eta horrek akaso bere eragina izan dezakela, edo gobernuak ez duela erabat edo bere osotasuna neurtu bere urrats hori, ez?
Ba, nik uste dute, nola baitere, PP bereziki, eta SOE ere, neurri batean, haien edamandako dinamika eta logika politikaren esklabu direla, ez? Ezin zira ibili egunkariak izten eta jendea txilotzen neundaka eta makor prozesuak egiten, eta bi aramunean, ba, olako arrazki bat, ez? Arma gabetzea edo balio gabetzeari hasiera ematen, nazio arteko ikuskatzaileekin, beraz, logika horrek epe laburrera, bani ustez, behartu ditu, ba, olako tratua ematea, ez? Hori, etxerako begira, ba, balio lezake. Arazoa da, zuk azpimarratu duzuna, nazio artean pisua duen jendea, dela eta horrek ibilbide motza duela eta garesti pagatzen dela autopista hortatik pasatzeaz. Aitor, eta urruti altzen da garesti da.
Bai, zuk balduzu asmorik bihar forumea jotekoa?
Bai, asmoa eta lanean egongo gara gainera.
Lanean egongo zarete. Bueno, horratik galdetzen izun, bueno, zure kasuan lanera zoazelako, baina biharko foroa eta hori nik uste, bai bake bideak eta bai lokarrek nabarmendu nahi dutela, ez dela foro itxi bat, alegia, herritarrek eta jendarteak ateak zabalik dituela bertan parte hartzekoa, eta hori ere dela helburua nolabait, hori ziren behintzate Peio Dufok, amabi gomendioak, foran esaten direnak, jendartea implikatzea, honetan guztian jendartea implikatzea, hori izango delako nolabait giltza, ez?
Bai, eta nik uste dut, badago dela mailak eta mailak, ez? Hau da, diseinatzen delarik momentu batean, bake bidea edo gatazka gainditzeko norabide orokor bat, mintzatzen dira, hori nazioarteko ez dakit aditu, eta liura, edo ez, ba, baina beste maila batean kokatzen da, ez da bai da, ez? Hemen ikusten ari garena da, argazki oso sinplea da, egin zuten 12 gomendio horiek plazaratu zituzten. Ba, argazkien sekuentzian, filma logika hortan, 12 sekuentzia horien obratzea etorriko da, horietan sakontzea. Eta horietan sakontzeko, ba, anitzetan gizarteak parte hartu behar du. Ze gizarteak ez badu protagonismo hori lortzen, bultatzen, alperri dira gomendioak, ez? Beraz, nik uste dut, badagoela hor, gizarte eragile arlo guztietako, ze badira ekonomia arlokoak, badira osasun arlokoak, maila guztietakoak, hor egotea presentzia nola baita garatzea elementu konkretuekin. Adibidez, Ibon Fernandez Iradi preso gaixoaren egoera, bo, hor ematen den logika, osasun arlotik ematen da, preso dagoen, egi dagoen preso bat, atera egin behar da, bere osasuna arriskoan dagoelako. Eta hor, ondorio praktiko bat da, eta zor daitekeen elkartasunare, konkretu bat da, azkenean da, gomendioen garapena. Eta nik uste dut, Ipar Euskal Herriko errealitatetik, ba, bai preso hien, bazakit preso erien kaleratzea, Euskal Herrian bezala, edo urbiltzea, ez eta Ipar Euskal Herrian zaila den, ez dagoelako presondegirik, eta IS-larien itzulera izanen direla ondoko hilabeteetako elementu nagusiak. Hor, IS-larien kasuan bederen, bada elementu bat nabarmena dena, hau da, batzuk ezin baldin badute urratsik egin, bederen ieslari kolektibo handi horretan, ekainaren 15ean esan zuten bezala, badira aukerak alde bateko urratsak egiteko, eta ikusiko dugu nola partekatzen duten hori gizartearekin, eta nolako urratsak ematen diren. Baina uste dut, obratze aldean dagoela, dinamika batean kokatzen dela, eta foruak dudarik gabe indarra emango diola horri ez.
Edozen kasutan, estatuek alduten neurrian hori guztia atzeratzen saiatuko dira, oztopoak jartzen, adibidez nazioarteko iazatzaile batzordearen kontra egindako estatuaren mugimenduak aieteko agerraldia atzeratu egin du, aurrekoan esan zen, aipatzen zenuen presoen eta ieslearen afera oso garrantzitsua dela, eta atozen iatetan protonismo handia izango dela. Bueno, Ego Euskal Herrian, adibidez, herriraren ilegalizazioarekin nolabait blokeatu egin du ez da presonaldeko mugimendua, hor eragile berria sortu barko dira, edo noski mugimenduak herrietan eta auzoetan jarraitzen duela, baina alegia, estatua alde batetik, bestetik fronte ezberdinetan guztia oztopatu eta atzeratu nahian dabilela, errepresioa erabiliz.
Bai, baina irek ditzagun bideak eta ikus ditzagun egoera absurduak ere bai. Hau da, etak arma desegite edo egiaztatzaile batzordearekin biltzen delarik, teorian, horre prentxan agertu duen bezala, ba, Tolosan izan zen, Frantziako Tolosan. Eta ikusten dugu, Espainiak irekitzen duela prozedura bat nazioarteko begiaztatzaileen aurka, eta Frantziak ez duela ezer egin. Beraz, zer gertatzen da, edo Frantzia ez da ohartu, edo Frantziak erraiten dio Espainiari egiteko hori, edo Espainiak egiten du nahi duelako eta Frantziak ez, bo, hemen bada logika komplexu bat, estatuek hartzen dituzten erabakiak desberdina dira, nahiz eta hildo berean joan, eta ikusiko dugu hemen nabarduren bidez, ez ote den ere estatuen batasun edo monolitismo hori hausen. Nik uste prozesoren indarra hori dela, eta lortuko duela.
Bueno, oraingoz, ezin dezakeguna baiezatu, Aitor, eta ezakin nik baiezatu alizango dugun bihar, eta estatu frantsesen ordezkariak Baiona izango diren edo ez, ezta? Prefeta, superprefeta diot, gonbidapenak jaso dituzelako, joteko, gerturatzeko.
Ba, nik uste dut ez daudela prest oraindik argazki hori emateko, ez? Joan den astean aipatu ginuen Tobiraren bisita, ez?
Bai.
Bo, nik uste dut prozesuaren logikan kokatuz gero eta keinu nabarmenak egin gabe ere egin daitezkela prozesuaren aldeko urratsak, ez? Hau da, Tobirak joan beneguneko bizitaldia baliatu izan balu, ba, Frantziari kostatzen ezaion hainbat urratz publikoki adierazteko, nola presoen urbilketa, edo presoerien egoera hobetzea, edo urratz batzuk bederen borondate bat erakusteko, ez? Horrek albideratuko luke ere, nahiz eta posizio geldian egon eta ez mugitu, ba, egotea zu prefeta edo ordezkari politiko bat, bake foroan, ez? Bo, ez da izan horrengoan, nik uste dut, hori, badala dinamika hori, eta geroan etorriko dela. Hau da, ikusi ditugu Irlandako erresistentzia eta Inglaterrako erregina elkarri eskua eman, ez? Ba, nik uste dut prozesuak mugitzeko direla eta bidea ibiltzen egiten da.
Bueno, egunotan, azken asteetan, eta gai hau izteko, Aitor, ez dira notizionak etorri espetxetatikan, diot, estatu frantxeseko espetxetan adiez jipoiak, presen urruntzea, Fernandez iradiren egoera, eta azken puntu honetan, akaso hor ikusiko da, ez? Datozen hilaretetan, bueno, berandu baino lehen, erabakia hartu beharko luke honen inguruan Frantziako justiziak, eta hor ikusiko da, azken batean, zer jarrera hartzen duen afera horrekin estatu frantxeak, erabaki politiko izango delako, hor bitxosten mediku daude bat gainean, biek diote Fernandez iradik kalean beharko lukeela, eta beraz, erabakia, bueno, ba, espetxan mantentzaren aldeko aldin bada, hori politiko izango da, duerik gabe.
Bai, nik uste dut hor dagoela, kakoa, ez? antzetan nahazen ditugu, baina ez da gauza bera zer den gobernua eta zer den estatua, ez? Zoritzarrez, espetxeetako azken funtzionario ere estatua da, eta batzuetan estatuaren indarra bera dela pentsatzen dut, eta ikusten ditugu olako desmasiak, ez? Jipoiak eta olako historiak. Ikusten Frantziak baduela garaia edutasun politikoz eta zentzuz, historiaren zentzuz jokatzeko, eta urratsak eman behar dituela. Ez dakit nola diseinatuko dituen, alde bakarreko edo nahi duen bezala, baina hala, egoera batzuk jasan ezina dira. Azken urtean borroka armaturi gabe eta hiru hildako Frantziako Frantzia eta Espainiako presondegietan. Hori nazioarteari begira ere ez da erakusgarri eta Frantziak egin beharko ditu urratsak.
Bueno, ba, ea zer den, eh? Biharkoan Baionan izango den bake foruak ematen duena, eta dorren ostiralean, Aitor, bueno, kontatuko iguzu, eta bai Aianderekin, bai Idoiarekin, hausnartuko dugu, eh? Horren inguruan. Bi minutu besterik ez beraz, goizeko hamarrak izateko, ondo badirtuzu, proposatu iguzu, aste burura begira plantxoren bat?
Bo, nik simple egingo nuke, ez? Olako gauza potentia denez, Baionako forua, eta bende guzia, argi guziak horre egonen direnez, ba, gauza simple bat proposatuko nuke, gaur gauerago, bada azaren bertsoa faria, izanen dira Odei Barroso eta Ametsa Zaiuz, eta uste dut, bo, biharko goxotasunez prestatzeko aukera badela.
Bueno, ba itxurauna saioak, bi bertsoari lapurtarrekin, gaur, saran, ez da, aipatu ezu, gaur iuntzean, hor zondo. Bueno, ba, proposamen horrekin agurtuko ditugu entzulak, eta zuere agurtuko zaitugu, Aitor Renteria, mila esker, eta atorren astera arte.
Mila esker zuei.